Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу подробиці подій у Вашингтоні довкола передачі влади і реакції на ці події. Про вакцину від коронавірусу і про те, як сприйняли її ті, хто вже щеплений. А також про те, як відзначали в Україні день народження Степана Бандери. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Спершу про подію, яка відбулася наприкінці минулого тижня, але поза увагою ми її не залишили. Мова йде про акції з нагоди 112-ї річниці від дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери. Вони відбулися у Львові, в Слов'янську, що на Донеччині, а також у Києві, де мій колега Мар'ян Кушнір записав учасників події, з якої і почне свою розповідь.
Завжди треба пам'ятати своїх героїв. І не тільки там Степана Бандеру чи інших там людей, а пам'ятати їхні дні і історію треба вчити перш за все. І не ту історію, яку нам подавали там в школах, там про російську, яку там написано, чи Колісниченком були міняли історію. А треба вчити справжню історію, розбиратися в цьому, не вірити фейкам всіляким.
Багато людей про це не знає. Завдяки таким акціям вони дізнаються про Бандера, хтось захоче поцікавитись ним. І це розповсюдження інформації.
У Львові провели вічі, де вшанували пам'ять Степана Бандери та провели молебень біля пам'ятника націоналістові.
Степан Бандера, він переживав, він був як стратег, як чоловік, який боровся за народ, за волю, за свободу.
На смолоскип на ходу у Слов'янську зібралося декілька сотень жителів міст півночі Донеччини, зокрема і військовослужбовці та ветерани антитерористичної операції Слов'янська, Краматорська, Торецька, Дружківки. Також були і кияни.
Це людина, яка розказала про наше майбутнє ще 112 років тому. Ми зараз тільки намагаємось зрозуміти, що відбувається. Він тоді вже знав. Це надзвичайно розумна людина. Це взірець для нас. І просто людина – символ, яку досі, до сьогоднішнього дня вже, стільки років його нема в живих, але його ім'я є, ніби загроза звучить. Але для кого загроза, а для нас – захист.
А ми тую стрілецькую славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-герою.
Степан Бандера був лідером українських націоналістів, який став суперечливою постаттю, особливо на міжнародній арені. Чимало українців ставляться до Бандери як до героя визвольної боротьби. Інші називають його нацистським прислужником. Польща і Ізраїль наполягають, що послідовники Бандери брали участь у етнічних чистках, від яких загинули тисячі поляків і євреїв. Москва розглядала Бандеру як заклятого ворога. Радянська, а пізніше російська пропаганда створили з нього символ боротьби проти Кремля. Громадська думка в Україні залишається поділеною щодо того, чи був Бандера національним героєм, як вважають його прихильники і частина українських патріотів, а чи злочинцем, як стверджують його супротивники, а також антиукраїнська пропаганда.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна працює в цій сфері практично все своє життя, а тому точно знає, коли все ж може прийти кінець епохи бідності. Якими будуть пенсії в нинішньому році? Хто і коли може розраховувати на перерахунок, а хто на індексацію? Відповіді на ці запитання моєї колеги Інни Кузнєцової в інтерв'ю Марини Лазебної для Радіо Свобода. Ось короткий уривок.
Що і кого чекає, вже починаючи з 4-го числа, хтось отримає сюрприз, а хтось приємний, а хтось, може, очікування його не виправдається.
Ну, взагалі, в нас є, я її так називаю, п'ятиетапна програма підвищення пенсій на 21-й рік, і, звичайно, ми починаємо з січня. У нас в січні підвищується найменша пенсійна виплата для людей, яким виповнилося 65 років, але які мають повний стаж. Повний стаж – це для жінки 30 років визначено, для чоловіка – 35. От для цих людей мінімальна пенсійна виплата підвищується на 400 гривень. Наприклад, є людина з такими параметрами, у неї 2000 гривень, вона буде підвищена на 400 гривень, це буде 2400. У кого там 200, значить на 300 гривень.
Не менше скількох гривень буде?
200. Найменша буде 2400. Всі, хто у кого немає до цього порогу, всі отримають підвищення. Це 2,2 мільйона людей з найменшими пенсійними виплатами. Тому січень вже буде таким приємним сюрпризом для цієї категорії людей. А потім в наших планах є індексація пенсій, яка має проводитися і раніше проводилася завжди 1 березня, але потім в 17-му році прибрана була ця дата, і це, я вважаю, дуже таке було погане рішення, тому що у людей забрали чітку дату, коли вони чекають своїх проіндексованих пенсій. Але ми будемо намагатися і зробимо все необхідне і важливе, щоб 1 січня відбулася індексація. Ми зараз думаємо над варіантами індексації, тому що ми, по-перше, ще не знаємо індексу, да, на який це буде відсоток підвищено, але ми точно почнемо її 1 березня і будемо наполягати на тому, щоб вона відбулася.
Так, але індексація пенсій, власне, була і в грудні. Ну,
це не індексація пенсій, це перерахунок пенсій у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму. От це трошечки інше.
А люди розуміються так, я думаю, що це просто потребує роз'яснення, тому що я от перед Новим роком побачила пост в мережі Facebook, Руслан Крамаренко писав про те, що мамі додали пенсію. У неї була пенсія менше 2000, додали 35 гривень. Що це?
Це двічі на рік передбачено, і так робиться вже дуже багато років, переглядається прожитковий мінімум. Звичайно, є такий стандарт, як прожитковий мінімум для пенсіонерів, для осіб, які втратили працездатність. От перше підвищення в році – це 1 липня, а наступне – 1 грудня. Це мінімальна теж мінімальна пенсія. В законі так написано, що мінімальна пенсія повинна бути не нижче от цього прожиткового мінімуму.
І тоді, наприклад, якщо брати цю пані, яка отримала 35 гривень додатково лише, то виглядає так, що в січні вона отримує 2400.
Якщо вона 65 років, якщо у цієї пані є 30, 65, та, років, і якщо її пенсія от менша в цих рамках 2000, от вона теж підпадає під
теж підпадає. Рамки. Зрозуміло.
У світі вже розпочалася масова вакцинація від COVID-19. Радіо «Свобода» зв'язалося з українцями в Ізраїлі, Чехії та Великій Британії і з'ясувало, як вони наважувалися на щеплення і яким препаратом. А також відповіли на запитання моєї колеги Ольги Комарової щодо того, чи щепилися б російською вакциною «Спутник-5». Спершу Ілля Соколов – репатріант із Дніпра, який мешкає нині в Ізраїлі.
Прийшов до лікарні, тобі зробили. Тобі потрібно 15 хвилин знаходитись на місці, щоб побачили, що ти почуваєшся добре. Якщо ти почуваєшся добре, то ти можеш їхати додому. Це дуже просто. Вакцина Pfizer, американська вакцина, та те, що я чув, що вже по дорозі до Ізраїлю Moderna.
А розкажіть, будь ласка, як в Ізраїлі отримати доступ до цієї вакцини? Чи важко було вам вакцинувати?
А мені ні, тому що я працюю у лікарні, саме великої у Ізраїлі. Тому мені було це дуже просто зробити. Я написав, що я хочу, та будь ласка. Зараз не кожна людина це може зробити. На даний час це може зробити людина віку 60+, чи людина, яка працює у лікарні, чи у поліції. Можуть не зробити вакцину, якщо людина вже хворіла на ковід. Тому це не зроблять. Це так вирішило Міністерство здравоохоронення. Всі запрошення були отримані за допомогою саме з повідомлення. Якщо людина хворіла, вона не отримує повідомлення на запрошення на вакцинацію. Після щеплення почувався добре. Наступного дня в мене були якісь болі у руці, але це було щось таке. Я не звернував на цього увагу. Але ще мені 33 роки, я молодий, я дуже здоровий, тому можливо, я не показник.
Цікаво все ж таки, що викликає саме таку довіру до цього препарату?
Можливо, тому що це американська вакцина, американське щеплення, перепрошую. Там не сидять дурники. Та дуже багато людей вже зробили це щеплення. А перша людина у Ізраїлі, яка це зробила, це наш прем'єр-міністр.
А зараз почуємо Романа Греха, консультанта Британського національного інституту неврології і нейрохірургії, президента Української медичної асоціації Великої Британії.
Я очікую, це станеться, напевно, що або в кінці тижня, або на початку наступного тижня. Моя дружина вже щепилася перший раз, тепер чекає на друге щеплення. Ну, процедура, звісно, що є, зважаючи на масштаб самої операції. Отож, 90% вакцин надають сімейні лікарі через свої клініки і через сервіс на дому, тобто до будинку престарілих потрапляють сімейні лікарі з вакцинами і надають вакцинацію там же ж. А більшість людей приходять до сімейних лікарів в клініку і дістають вакцини таким чином. Отож, до вчора вакцина була єдина, її називають Pfizer вакциною, хоч там було кілька різних стартапів, які приймали участь. А тепер вже друга вакцина, яка поширюється, це AstraZeneca. Уряд фінансує цілу процедуру, він платить і за вакцину, яка коштує 20 чи 30 фунтів, я точно не знаю, але десь в такому діапазоні. І так само платить лікарям, сімейним лікарям і також волонтерам чи іншим медпрацівникам, які надають цю вакцинацію населенню. В клініках чи в шпиталях це є частина роботи всіх цих, хто хоче вакцинувати. В першу чергу береться до уваги вік, тобто з самих старших і до молодших. Держава вирішила таким чином підійти до вакцинації цілого населення. Є багато факторів, які погоджуються з тим, є багато аргументів, які можна казати, що можливо краще було починати з дітей, щоб вони могли йти до школи, щоб вчителі могли виконувати свої обов'язки і таким чином надати можливість школам бути відкритими. Але на відповідь на ваше питання, що діапазон починається зі старшого віку і йде до молодшого.
У Великій Британії от наразі є два препарати. Коли вакцина дійде до України, наприклад, у нас вже буде вибір з кількох виробників. І от який критерій, на вашу думку, ну от якби ви обирали, був би визначальний, як обрати саме дієву вакцину, на що треба звертати увагу?
Ну, я надіюся, що це буде на той час, коли в Україні вакцинація буде вже поширюватися, то цей вибір між Пепсі і Кока-Колою. Чому? Тому що якщо вакцина пройшла третинне клінічне дослідження, тобто дослідження на популяції, і її ефективність є доведеною, то якість, напевно, що є сумісною. Якщо ж якась вакцина не пройшла, ці третинні дослідження на рівні популяції, які нараховують тисячі і тисячі пацієнтів, тоді безперечно, що даних про її ефективність і побічні дії є менш вивченою, тому і вона є більш небезпечною.
А із Чехії почуємо Ельвіру Балаш, лаборантку в лікарні Праги.
Я медпрацівник, я працюю в лікарні. І в першу чергу, буквально з 27-го почалася вакцинація, запрошують медпрацівників і людей зрілого віку. Перед щепленням пройдеш у лікаря обстеження, як себе почуваєте, чи не маєте температури, чи нічого не болить, чи боїтеся. Це було весело. І абсолютно, чи не маєте якихось хвороб. Перенесли, не перенесли, були позитивні, не були позитивні. І потім пробігає щеплення. Абсолютно не болить, як буквально любе інше щеплення. Температури не було, почуваю себе. Сьогодні, здається, така трошки, може ослаблена, тому що встаю в 6 годин ранку, так, скоріше тому, і працювати треба, ту зміну, може скоріше тому.
А у вас добровільна вакцинація для медиків чи для всіх обов'язкова?
Добровільна. Єдине, в мене в колективі на протязі тижня вакцинувалося 95% з колег.
А якщо б вам запропонували, наприклад, російську вакцину?
Ні, категорично. Не довіряю. Не довіряю.
Ні.
Чому?
Зовсім ні. Тому що це російська вакцина, тому ні. Це не обговорюється. Зовсім ні. Не російська, то не китайська.
Ця вакцина, яка пропонується в Росії, не пройшла і не закінчила третю фазу досліджень. Вони зараз проводяться в різних країнах по світі, що достатньо добре, але даних про заключення не буде до вересня. Тому, виходячи тільки з того, я не можу її рекомендувати, тому що вона не пройшла третинну фазу досліджень. Це прагматична відповідь, не пов'язана ні в якому разі з походженням цієї вакцини. Ну, а я, як українець, виходячи з сьогоднішніх подій, я би не приймав російську вакцину тільки тому, що вона є російською.
Відеозапис їхніх розповідей дивіться на сайті Радіо Свобода. 7 січня Конгрес Сполучених Штатів затвердив результати виборів, згідно з якими представник Демократичної партії Джо Байден офіційно переміг на виборах президента США. Це сталося після того, як Капітолій звільнили від прихильників Трампа, що взяли його штурмом напередодні 6 січня. Що ж відбувалося на капітолійському пагорбі після штурму? І чого чекати в наступні два тижні перед інавгурацією Джо Байдена? Знає Руслан Петричка.
У середу пополудні тисячі прихильників Дональда Трампа зібралися на мітинг біля Білого Дому. Президент та його найближчі соратники закликали їх іти до Конгресу і вимагати не погоджуватися з сертифікацією результатів виборів. Те, що сталося потім, згодом назвуть однією з найогидніших сторінок в історії американської демократії.
Сьогодні був темний день в історії Капітолію США. Але дякуючи зусиллям поліції, федеральним та місцевим правоохоронцям, насильство було зупинене. Я звертаюсь до тих, хто приніс сьогодні безлад у наш Капітолій. Ви не перемогли. Насильство ніколи не виграє. Свобода виграє. Ми зібралися у цьому залі, щоб світ став свідком сили і витривалості нашої демократії.
Заяви представників обох партій були рішучими і жорсткими, як проти натовпу, який захопив Конгрес, так і проти президента, якого звинуватили у підбурюванні.
Сполучені Штати та Конгрес США були свідками набагато більших небезпек, ніж безконтрольний натовп, який ми побачили сьогодні. Ми ніколи не відступали раніше і не зробимо цього сьогодні. Вони намагалися зруйнувати нашу демократію. Їм це не вдалося.
Це залишиться плямою на нашій країні, відмити яку буде непросто. Останній жахливий спадок 45-го президента США, без сумніву, найгіршого в нашій історії.
До тих, хто намагався завадити нам виконати наші обов'язки, ви програли. До тих, хто вдався до ганебних дій проти цього храму демократії, американської демократії, справедливість буде відновлена.
Ми зараз тут через поранену гординю егоїстичного чоловіка та обурення його прихильників, яких він свідомо вводив в оману останні 2 місяці і спрямував на це дії ще сьогодні вранці. Те, що сталося сьогодні, було заколотом.
4 колишні президенти негайно відреагували на захоплення натовпом будівлі Конгресу.
Історія заслужено запам'ятає сьогоднішнє насильство у Капітолії, підбурене чинним президентом США, який продовжує бездоказово брехати про результат виборів. Це момент великої ганьби для нашої нації.
Це видовище викликає огиду та розпач. Так, результати виборів оскаржують в банановій республіці, а не у нашій демократичній республіці. Я був приголомшений безвідповідальними діями деяких наших політиків після виборів.
Щонайменше 4 членів адміністрації Трампа оголосили про відставку. Серед них Мік Молвейні, колишній голова апарату Білого Дому, який потім став посланцем США у Північній Ірландії. Я подзвонив вчора ввечері держсекретарю Помпео і сказав, що звільняюся з усього цього. Я не можу більше тут залишатися, розповів Молвейні американським ЗМІ. Група конгресменів-демократів звернулася до віце-президента Майка Пенса із закликом скористатися 25-ю поправкою до Конституції та відсторонити президента Трампа від влади до закінчення його терміну. Такі сценарії розвитку подій називають малоймовірним.
25-та поправка говорить про неспроможність президента виконувати обов'язки через фізичні чи медичні причини. Тут не йдеться про можливе моральне незадоволення діями президента.
У четвер повідомляють, що ще більше людей з адміністрації Трампа готуються подати у відставку, попри те, що президент заявив, що готовий до мирної передачі влади наступному президенту. Інавгурація Джо Байдена відбудеться 20 січня.
А як у світі відреагували на події в столиці США? Реакції збирав Богдан Цюпин.
Від Лондона до Пекіна світ спостерігав за подіями у Вашингтоні 6 січня. Багато прихильників США у світі стурбовані тим, що події у Вашингтоні, як виглядає, ставили під сумнів міцність демократії і принципів верховенства закону у Сполучених Штатах.
Зокрема, у Європі преса та інші засоби масової інформації активно коментують події в Америці.
Ми всі з тривогою спостерігали за репортажами про штурм Конгресу минулої ночі. Побачене мене обурило і засмутило. І я певна, що більшість друзів Америки мають такі ж відчуття.
Союзники США, як британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, закликають Дональда Трампа і його прихильників поважати результати президентських виборів. Лідери також наголошують на солідарності з американцями.
Aujourd'hui, la France.
Сьогодні Франція стоїть пліч-опліч з американським народом, з усіма людьми, які хочуть обирати своїх керівників і визначати свою долю шляхом вільних і демократичних виборів. І ми не поступимося перед насильством тих небагатьох, які хочуть поставити цей процес під сумнів.
Не лише світові керівники висловлюють стурбованість, пересічні громадяни також занепокоєні ситуацією у США. Саме тому, що Америка є зразком для інших.
Якщо події вибухнуть там, то економічні і політичні наслідки будуть і для решти світу.
Тим часом у Росії та в Китаї реакція особлива, на межі зі злорадством. Наприклад, заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський поспішив порівняти події у Вашингтоні з протестами. протестами у Києві 2013 року. У Китаї також телебачення широко висвітлює протести у Вашингтоні, і китайська влада намагається проводити паралелі між подіями у США та минулими продемократичними протестами у Гонконгу. У Пекіні підкреслюють, що у Гонконгу жертв не було, у той час як у Вашингтоні загинули люди. Більшість західних представників висловлюють впевненість, що криза у США буде подолана швидко.
Америці потрібно рухатися далі, забезпечити передачу влади, яка є абсолютно необхідною, бо саме цим Америка знаменита, коли йдеться про передання повноважень між політичними партіями після виборів. Але насильство, яке ми бачили, було просто бурливим, і виправдання йому нема.
Навіть найгучніший британський прихильник Дональда Трампа Найджел Фараж вважав за потрібне написати у Твіттері, що штурм Капітолію – це було неправильно.
Також президент України Володимир Зеленський прокоментував штурм Капітолію у Вашингтоні. Про це він заявив у Твіттері 7 січня. «Ми суворо засуджуємо безпрецедентну агресію проти Конгресу США», йдеться в повідомленні президента. «Ми натхненні стійкістю найстарішої та найвеличнішої демократичної інституції, яка протягом лічених годин після цієї жахливої атаки провела історичну сесію та затвердила волю американського народу». Кінець цитати президента України. А що конкретно означає процедура формальної передачі влади у США? І взагалі, як це відбувалося раніше, в попередні рази? Про це репортаж Наталії Леонової.
Джо Байден, який має 20 січня приступити до виконання президентських обов'язків, знайомий з процедурою підрахунку голосів колегії виборників в Конгресі особисто.
Перевіряю сертифікати та підраховую.
У 2017 році, тоді на посаді віце-президента, він виконував конституційний обов'язок голови спільного засідання Конгресу з підрахунку голосів виборників. Цей обов'язок діючого віце-президента закріплений у 12-й поправці Конституції. Віце-президент США у якості президента Сенату у присутності членів Сенату та Палати представників відкриває всі сертифікати та підраховує всі голоси. Деталі процедури прописані у законі про підрахунок голосів виборників в Конгресі 1887 року. Закон також дозволяє членам Конгресу висловити свою незгоду з результатами підрахунку кожного штату. Ця незгода має бути висунута у письмовій формі та підписана принаймні одним членом як Сенату, так і Палати представників.
Чи є незгода підписана не тільки членом Сенату, але й членом Палати представників?
Пане головуючий, ми маємо незгоду у письмовій формі, підписану членом Палати представників, але не членом Сенату.
У такому разі це не приймається до розгляду.
У 2005 році підрахунок голосів вибірників був призупинений вдруге за всю історію, коли незгода була прийнята до розгляду відповідно вимогам.
Чи підписана незгода сенатором?
Так, незгода підписана сенатором.
Незгода у письмовій формі, підписана членом Палати представників та членом Сенату, відповідає закону.
Після чого обидві палати проводять окремі дебати не більше 2 годин, а відтак голосують.
Вони пошахрували та вкрали президентські вибори.
На тлі непідтверджених заяв президента Трампа про фальсифікації на виборах, головою засідання з підрахунку голосів виборників в Конгресі виступив діючий віце-президент Майк Пенс. Саме він має оголосити Джо Байдена переможцем президентських виборів 2020.
Напередодні Різдва за юліанським календарем українці у Нью-Йорку влаштували особливі святкування. Моя колега Ірина Соломко розповідає, як лунали українські колядки на Манхеттені.
Співачка та класична музикантка Ася Мілєшко – американка польського походження. Вона пристрасна фанатка української народної музики, зокрема різдвяних колядок та щедрівок. Розповідає, ідея концерту «Колядки переосмислення» виникла спонтанно.
Все почалося з чату у Фейсбук, де ми просто обговорювали, як поєднати нашу любов до української народної музики із класичною. І в якийсь момент я зрозуміла, що було б набагато простіше та глибше, якби ми зробили святковий концерт із колядками.
Ася – музична керівниця колективу «Голоси українського села» та художниця-режисерка ансамблю «ЕОН», які спеціалізуються на сучасній концертній музиці. У співпраці цих двох колективів українські різдвяні пісні залунали по-новому. Ася додає, через коронавірус реалізовувати проект було непросто.
Змусити людей репетирувати під час пандемії і робити це дійсно безпечно для усіх – надзвичайно складно. Але ми зробили це.
Окрім репетицій, викликом для організаторів стало і знайти новий онлайн-формат, який би зацікавив якомога ширшу аудиторію. Так виникла ідея транслювати та записати концерт у форматі 3D.
Мені дуже подобається, що це така інновація різноманітна, але основне є коріння українські і українські колядки.
Дора Хом'як – президентка громадської організації «Разом», яка підтримала ініціативу проведення концерту. Вона переконана, такі спільні проекти показують цінність української культури для світу.
Так, це для громади, але це більше. Це щоб світ бачив цінність України. Музиканти співпрацюють між собою, щоб створити сьогоднішню програму.
Ключовою композицією концерту стала пісня «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича, яка вже давно є однією з найбільш відомих різдвяних пісень у світі. Проте її включення до програми має інше значення. Справа в тому, що у 2022-му виповнюється 100 років першого виконання «Щедрика» у нью-йоркському Карнегі Гол. І «Разом» планує відзначити цю подію.
100 роки тому хор, офіційний державний хор з України, виступав на тій сцені в моєму рідному Нью-Йорку і співав різні речі, в тому числі «Щедрик». То є просто феноменальна можливість, щоб святкувати сучасну Україну, майбутню Україну, бувшу Україну і Нью-Йорк, і Америку. То я взагалі захоплена і закликаю всіляких організацій підключитися до цієї справи.
Хом'як додає, проект дуже амбітний, адже навіть за гроші отримати дозвіл виступати у Карнегі-центр непросто. «Разом» вже підготувала заявку, яку планує подати найближчим часом. Хом'як сподівається, проект буде підтриманий, і століття по тому легендарний «Щедрик» знову пролунає на одній з головних сцен Сполучених Штатів.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую вам, що розділили зі мною свій час. За тиждень зустрінемося, залишаємося здорові.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.